Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Razprava o svobodi medijev v Sloveniji v Evropskem parlamentu večinoma uperjena proti Janezu Janši in financiranju STA Romana Tomc. Slovenska opozicija z današnjo razpravo ponovno brez sramu uporablja vsa sredstva za rušenje slovenske vlade.
Po odhodu Erjavca iz vrha stranke Desus bo to do kongresa vodil podpredsednik stranke Balažek.
Raziskava, britanska različica novega koronavirusa, veliko bolj smrtonosna in nalezljiva.
Vreme po noči se bo delno razjasnilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Evropski parlament je popoldne na plenarnem zasedanju razpravljal o svobodi medijev v Sloveniji. Sprva načrtovano razpravo o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem in Madžarskem so na pobudo evropskih socialdemokratov konec minulega tedna razširili tudi na našo državo. Resolucije ni predvidene. V razpravi je bilo glede Slovenije mogoče slišati, da sta pri nas največji težavi financiranje STA in besedno obračunavanje predsednika vlade Janeza Janše z novinarji. Evropska poslanca Evropske ljudske stranke, sicer iz vrst SDS in SLS, Romana Tomc in Franc Bogovič, sta povedala.
Slovenska opozicija današnjo razpravo izrablja za rušenje slovenske vlade. Nedavna raziskava je pokazala, da je v Sloveniji kar 80% medijev levo in protivladno usmerjenih. A kljub temu vlada ne omejuje nikogar. Nasprotno, med krizo so bili mediji in tudi novinarji deležni izdatne državne pomoči. Spoštovana komisarka, vlada ne ukinja STA, kot njen lastnik in plačnik pa pričakuje, da agencija poroča o svojem poslovanju, vendar direktor poročil enostavno noče predložiti. Blatenje Slovenije se širi po vseh kanalih. Dr. Milosavljević je na srečanju parlamentarne skupine za demokracijo povsem hladnokrvno lagal.
Današnja razprava o svobodi medijev v Sloveniji je zelo uspešen izvoz notranje političnega boja slovenskih socialistov in liberalcev iz Slovenije v Evropski parlament. Razprava je zavajajoča, saj ni pošten prikaz slovenskega medijskega prostora in škodljiva za Slovenijo, ki se pripravlja na predsedovanje svetu EU.
Drugačnega mnenja pa sta bili evropski poslanki iz vrst SD in LMŠ, Tanja Fajon in Irena Joveva.
Gre za spodkopavanje in stigmatizacijo javnih servisov v državi. Želim, da Slovenija predsedovanje svetu Evropske unije upravi z odliko, a žal nismo na tej poti in močno me skrbi, kaj bo še sledilo. Moji državi želim najboljše.
Slovenija ni Madžarska ali Poljska, je pa na poti tja, žal. In Unija si ne sme privoščiti še tretjega v tem klubu iliberalcev, ki vse vzvode oblasti brezsramno izkoriščajo za grajenje avtokracije.
Podrobno o tem, kaj so omenjeni štirje poslanci še povedali, lahko preberete na naši spletni strani. O evropski razpravi o položaju medijev v Sloveniji in delu vlade Janeza Janše, ki je na oblasti že skoraj leto, je za naš radio spregovoril predsednik slovenskega panevropskega gibanja dr. Laris Gajser. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Kakšne bodo posledice današnje razprave Evropskega parlamenta, glede na to, da ni bilo sprejete nobene resolucije?
V Evropi manjka ena resnična kultura demokracije in svobode, ki ne omogoča konzervativnim strankam oziroma, bi rekel reči, desnemu polu, da kontinentalno pride do resničnega izražanja. To je seveda konstatacija dejstev, zato ker seveda, ko imenovan liberalni pol ima določene točke, ki so globalne, ki so enostavne, in na kateri seveda igra na mednarodnem povezovanju. Tako je bilo tudi v času komunizma, kjer seveda so točke komunizma bila dosti bolj opremljive za cel svet in točke konzervativizma so vedno vezane na lokalno situacijo, na lokalno zgodovino, na določeno državo, etc. Ta razprava o medijih v Evropi jasno kaže na to, da pač določene strukture in določene politične opcije imajo več možnosti manevrskega prostora pri napadanju določenih sistemov. Nažalost, ni prijetno za Slovenijo, da se znašla v tem, se upravičujem tem izrazu, na tucavanju. Jasno je želja, da pač liberalni pol stisne vlado Republike Slovenije v določeni kontekst določenih držav, ki že dolga leta trpijo zaradi popolne notranje demokracije v evropskem kontekstu, govorim seveda o Poljski in Madžarski. Iz tega, bi rekel, konteksta zdaj seveda Slovenija se bo v naslednjih letih, saj dokler bo imela vlada Janeza Janša, težko izvlekla. Ampak v resnici je samo prenesena slika notranjega stanja v mednarodno oziroma v evropsko, na evropski nivo. Od strani koga? Seveda strani teh istih strank, istih političnih sistemov, ki v Sloveniji napadajo, kušajo napast medijski prostor oziroma sistem vladavine Janeza Janša.
V zadnjem obdobju smo se lahko veliko naposlušali o svobodi medijev v Sloveniji. Kako vi vidite razmere v medijskem prostoru, tudi te odnose na relaciji premier-medij?
Zagotovo odnos premier Janez Janša mediji ni simpatičen. Gospod premier pač iz svoje kože ne zmore in vedno odgovarja zelo ostro in bi rekel za sogovornika neprijetno, kar seveda ne poboljša dialog v slovenskem javnem prostoru. Iz druge strani pa je dejstvo, da zagotovo v Sloveniji neke velike svobode medijske ni. Mislim, da že 30 let si lahko ugotavljamo, da so zelo redki tisti radi ali mediji oziroma časopisi, ali zdaj seveda online, ki skušajo na nek način podreti z nekimi drugačnimi stališči. Ampak večinski sistem je jasno v rokah liberalnega pola, resnične konstruktivne kritike v slovenskem prostoru ni, je ne onemogočena strani medijske večine, če bi temu lahko tako rekli. In zagotovo Slovenija ima problem. O tem sem seveda sam že veliko krat pisal tudi v Radio Ognjišče. Novinarstvo je eno najlepši poslov, ki obstaja na svetu, zagotovo pa mora biti svoboden in ljudje imajo pravico vedeti, kar se dogaja, to seveda z različnih vidikov. Jaz vedno citiram en krasen stavek, ki je sklesan v kamen, ko se pride noter v časopis v Angliji The Guardian. Guardian je levo usmerjen časopis, ampak ima zelo jasno stališče, kjer piše dejstva so dejstva, komentarji so komentarji. No, v Sloveniji se te zadeve vedno mešajo in zato se skuša narediti en velik kaos v glavi državljanov in na koncu seveda to pomaga samo eni določeni politični opciji. Jaz želim, se borim, delam na tem, da seveda v Sloveniji bi bilo vedno več bolj demokratično usmerjenih medijev in medijskega prostora.
Minilo bo leto od nastopa Janševe vlade, bilo je kar pestro, ogromno političnega boja in poskusov zamenjave oblasti. Kje vidite razloge za to in v kolikšni meri je to že tudi posledica bližajočih se volitev?
Minilo eno leto vlade, kjer smo ponovno bili priča standardnemu napadu vlade, ki jo vodi pač Janez Janša oziroma desnevo polo. Če pogledate nazaj, se načini in argumenti niso spremenili v desetletjih. Vlada se je seveda odnesla na nek način korektno, glede na splošno stanje v mednarodnem oziroma evropskem prostoru, glede na veliko krizo, ki nas je doletela in glede tudi iskreno povedano na nizko kvaliteto evropskih politikov, evropskih liderov, s katerim sploh se lahko pogovarja vlada Republike Slovenije v evropskem prostoru. Vlada se je odnesla, jaz bi rekel, zelo dobro iz drugega vidika na mednarodnem parketu, kjer je skušala ujeti končno ta severnoatlantski vlak, ki ga je izgubila popolnoma v prejšnjih letih, je dejansko sprožila določeno debato o vrednotah največje sile, ker seveda so Združene države Amerike v svetu, in našega sodelovanja z Združenimi državami Amerike, kar je dejansko izkazalo, da Slovenci so na koncu koncev vseeno še vedno proameriški, ne glede na pač kdo je predsednik Združenih držav Amerike, ker se je izkazalo, da še določena opcija je držala in podpirala Trumpa, je večina ostale opcije podpirala Bidena. To je, mislim, da je izredno dobra novica za Slovenijo, da na koncu se vsi izkažejo za proatlantske, ker seveda Slovenija spada v ta kontekst. Moramo reči, da vlada Republike Slovenije, zunanji minister Logar, so v nekaj mestih naredili zelo dobro delo, in ki so repozicionirali Slovenijo na mednarodnem parketu, tudi, če ne specifično v soseščini, kjer si vemo jasno, da pač večji del problema prihaja iz južne meje in tukaj je Slovenija se zelo dobro repozicionirala kot prijateljska država Italije, Avstrije in tudi, zakaj ne, seveda Mađarske, ne glede na kritike, ki lahko prihajajo v to smer. Tako da moja ocena do vlade je koliko toliko pozitivna po enem letu. Mislim, da zagotovo bo zdržala to evropskega predsedovanja, torej do normalnih volitev. Kar izkazuje tudi seveda poskusi destabilizacije vlade, ki s kateri smo bili priča specifične strani Desusa v zadnjih mest. Menjave v tem trenutku ni, slovenska vlada po zakonu potrebuje samo enkrat večino, potem pa seveda je potrebna neka konstruktivna večina, ki je v tem trenutku v parlamentu ni možno najti.
Aktualno vlado je v preteklem letu zaposlovalo zlasti soočenje s pandemijo. Kako ocenjujete to upravljeno delom? Že leta, desetletja pa se pogovarjamo tudi o nujnih reformah zlasti pokojninski in zdravstveni. To bo zdaj v prihodnje morala postati prioriteta.
Vlada je preživela ta test, ni se izkazala z odlično oceno, kot se ni izkazala popolnoma nobena vlada v Evropi, če vsaj zdaj vzemimo naš pogled na Evropo, ki nam je blizu. Evropa je padla na izpito virusa na samem začetku. Slovenska vlada pa je imela čas in možnost vsaj v prvih tednih in mesecih preoblikovati lastni zdravstveni sistem, preoblikovati soočenje z koronavirusom. O tem sem tudi sam nek način pisal in predlagal, kako bi se lahko izkoristile naše terme, ki itak so zaprte, jasno, da se ne more uporabljati, kako bi se lahko preoblikovali sistemi, ki bi bili odprti za druge države in za druge paciente iz tujine. In torej iz tega izkazali tudi neko možnost nadgrajevanja evropske solidarnosti, ki pa je ostala seveda še enkrat na žalost na taki na princip in se je izkazalo, da Evropa se je samo zaprla in skušala ponovno preživeti eno krizo brez, da bi izkazala neko sposobnost kriznega upravljanja. Ko vsi principi, na kateri temeljijo naše pogodbe evropske, so padli v vodo, Slovenija je imela v svoji majhnosti in možnosti po hitrem preoblikovanju prioritet in infrastruktur, da se izkaže, žal tega trenutka ni izkoristila in kot sem že rekel na začetku, nič drugo ni naredila, kot pasivno skušala upravljati problematiko, ki pa je seveda svetovni problem.
Pogovor s predsednikom slovenskega panevropskega gibanja dr. Larisom Gajserjem je pripravil Andrej Šinko. Potem, ko je Karel Erjavec na današnji seji sveta odstopil z položaja predsednika stranke, so člani sveta na tajnem glasovanju za vodjo stranke do kongresa izvolili podpredsednika stranke Antona Balaška. Kot je ta pojasnil v izjavi za medije, bodo poskušali najti tiste točke, ki jih bodo okrepile. Volilni kongres bo po določilih statuta v letu dni. Za komentar smo vprašali urednika portala Požar Report Bojana Požarja, ki je o Erjavcu povedal.
Po vrnitvi v politiko mu pravzaprav čisto nič ni uspelo. Ne? Ni mu uspelo konsolidirati stranke, ni mu uspelo postaviti predsednik vlade in to, kar se pravzaprav danes dogaja, je na nek način logičen razplet. Mal me je presenetil, da se je odločil za tako drastično varianto, to je, da ni samo odstopil kot predsednik stranke, ampak da je tudi zapustil stranko. Ampak to je pravzaprav, ko neko strateško gledano, je pa to v bistvu neka posledica tega dogajanja, ki se dogaja zdaj pač znotraj leve politične opcije. In to so v bistvu zdaj samo neki finalni trzlaj, ne, te zgodbe z tem podnesečenim mandatarstvom in z tem, kako se pač leva opozicija se ne znajde v tem statusu, ki ga ima zdaj, to je v opoziciji.
Svet SMC pa bo jutri na seji razpravljal o aktualnih zadevah in nadaljnih korakih v stranki. Neuradno je pričakovati tudi razpravo o položaju predsednika Zdravka Počivalška, ki naj bi ga nekateri želeli zamenjati. Medtem je Počivalšek v javnem pismu pozval k širši razpravi o prihodnosti Slovenije.
Ne vem točno, če načrtujejo menjavo Počivalška, ampak zdi se mi, da je pravzaprav edina perspektiva stranke SMC ta, da se nekako sama pa se podloči, da postane pravzaprav klasična desno-sredinska stranka, ker na levi sredini nima več dobenih možnosti, tam je tako, tako bodo pa tako še oka. In če se s tem nekako ne bodo sprijaznili, če ne bodo tega akceptirali, potem verjetno nima kakšnega posebnega izhoda. Ne gleda to, ali bo predsednik Počivalšek, ali bo predsednik Igor Zorčič ali zelo tretji.
Je za Radio Ognjišče dejal urednik portala Požar Report Bojan Požar. V Sloveniji so včeraj opravili nekaj več kot 6000 PCR testov in potrdili 952 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 15,8%, 7-dnevno povprečje potrjenih primerov okužb pa 728. Hospitaliziranih je bilo 485 bolnikov, 92 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 55 oseb, 4 so umrle. Britanska različica novega koronavirusa, ki jo imamo tudi v Sloveniji, je po ugotovitvah raziskovalcev veliko bolj smrtonosna kot prejšnja prevladujoča različica, in sicer za od 30-100% in hkrati za 40-70% bolj nalezljiva. Rezultate raziskave so objavili v britanski medicinski reviji. Doslej so to različico potrdili že v več kot 100 državah sveta. Britanska različica ima 23 mutacij v svojem genetskem zapisu, kar je relativno velika številka. Nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti COVID-19 Jelko Kacin je obiskal Mariborski zdravstveni dom. Seznanil se je s potekom cepljenja proti COVID-19 in pripravami na jutrišnji začetek cepljenja delavcev v vzgoji in izobraževanju. Tam so po besedah vodstva sposobni cepiti dnevno 3000 ljudi. Kacin je obiskal še Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, katerega direktorica Tjaša Žohar Čretnik je potrdila, da se tudi v tem tednu kaže večanje števila primerov angleške različice virusa v Sloveniji. Točnejše podatke bodo objavili jutri.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Za 7 učiteljic in učitelja iz Avstralije, ki poučujejo slovenščino med rojaki, se je včeraj začel seminar, ki ga organizirata Urad za Slovence po svetu in Ministrstvo za izobraževanje v sodelovanju z Zavodom za šolstvo. Seminar običajno poteka v Sloveniji, tokrat pa bo izveden na daljavo. Udeleženca je včeraj, prvi dan, pozdravila tudi ministrica Helena Jaklič. Zahvalila se jim je za njihovo požrtvovalno delo ter skrb za ohranjanje slovenskega jezika med Slovenci, ki živijo v Avstraliji. Učenje jezika je poleg kulture, športa in drugih načinov stika s tradicijo in medsebojnega povezovanja odlična pot za ohranjanje slovenske identitete tudi na drugi strani oceana. Epidemija je prinesla tudi nekaj dobrega. S poučevanjem nadaljavo je učenje slovenščine omogočeno tudi tistim, ki so bolj oddaljeni in se pouka v živo težko udeležijo. Udeleženci se bodo ta in naslednji teden na seminarju seznanili z načini poučevanja in izpopolnjevali svoje znanje o metodah poučevanja otrok, najstnikov in odraslih.
Sem Marko Milič in zame je promet kot ekipni šport. Če vsi spoštujemo pravila in odgovorno sodelujemo, zmaga cela ekipa. K prometni varnosti prispevaj tudi ti. Vozi odgovorno in se pripni.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Zvečer bodo krajevne plohe povsod ponehale, po noči se bo delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od -4 do -2. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo proti večeru še ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 14 stopinj. Obetim, v petek bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo že zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne ukrepile in razširile nad vso Slovenijo. Snežilo bo nad okoli 1300 metri nad morjem, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V noči na soboto se bo meja sneženja ponekod v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem kratkotrajna burja. Padavine bodo do jutra ponehale. V soboto se bo prehodno razjasnilo, popoldne bo spet zapihal jugozahodni veter. v nedeljo bo oblačno s padavinami. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 6, Maribor 4, Murska Sobota pretežno oblačno 5, Celje 3, Novo mesto pretežno jasno 6 in Koper 10 stopinj. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 5, Edvarda Rusjana Maribor rahlo dežuje 7, Lesce 4 in Portorož pretežno jasno 10 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 8, Lista zmerno oblačno minus 1, Postojna 5 stopin, Rateče in Slovengradec 2, Babno polje 0, Bohinjska Češnjica 5, Gorenja vas 3, Ajdoščina 9, Gornji grad 1 stopinja, Pohorje 2, Hrastnik in Idrija 4, Jezersko 0 stopin, Kočevje 3, Kranj 6, Lendava in Litija 5 stopin, Krvavec minus 5, Logatec 4, Metlika 8, Mežica 2, Nova Gorica 11, Rogaška Slatina 4, Rudno polje minus 1, Slovenske Konjice in Velenje 3 stopinje, Trebnje 4, Vrhnika 5, Tolmin 8, Ptuj 6, Podčetrtek 5 in Kredarica zmerno oblačno minus 11 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. Predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo v obe smeri zaradi miniranja na avstrijski strani. In še to od ponedeljka 15. marca do predvidoma 17. maja bo zaradi del na ljubljanski vzhodnji obvoznici v predoru Golovec vzpostavljen nov prometni režim. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.